cenu pieaugums tiešā veidā ietekmē tālāk degvielas biržas cenu pieaugumu, kas ir bijis par 71% dīzeļdegvielai biržas cenās. Lietuvā dīzeļdegvielas cena var teikt jau, kad ir 2 eiro. Vācijā pilsētās dīzeļdegviela maksā jau 2,16, 2,18, un ja mēs skatāmies, kādas jau cenas ir kaimiņu valstīs un citur Eiropā, var apsiprināt cenas, turpinās pieaugt degvielas uzpildes stacijās. Ja bažas par to, ka kāda ļaunprātīgs cenu pieaugums, ka vienam ir iespēja vērsties konkurences padomai, konkurences padomu šos jautājumus uzrauga un vērtē.